Ֆայլ 35 Երբ 5 րոպե հետո նա նորից հայտնվեց, աբան արդեն նստած էր աթոռակին, ձեռքը սեղանին հենած։ Մինչդեռ Մարգոն, որը ըստ երևույթին իր զայրույթը ողորմածության էր փոխել, լսելով, որ ճամփորդը գինի է պահանջում, նիհար վիզը դրել էր նրա ծնկներին և նրան նայում էր խանդաղատալի աչքերով։ «Դուք մենակ եք ապրում այստեղ»,  հարցրեց աբան պանդոկապետին, երբ վերջինս նրա առաջ դնում էր գին ու շիշն ու մի բաժակ։ «Այո, մենակ կամ գրեթե մենակ, պարոն աբա, քանի որ կնկանիցս օգուտ չունեմ. Նա խեղճ կարկոն տաս շարունակի վանդ է»։ «Ուրեմն ամուսնացած եք»,  ասաց աբան կարեկցանքի շեշտով, շուրջը մի հայացք ձգելով, որով ասես գնահատել էր ուզում այդ աղքատ զույգի ունեցած չունեցածը։ «Դուք գտնում եք, որ ես հարուստ չեմ, այնպես չէ, պարոն աբա»,  ասաց կադրուսը առաջելով։ «Բայց ինչ արած, այս աշխարհում լավ ապրելու համար բավական չէ ազնիվ մարդ լինել»։ Աբան մի թափանցող հայացք ձգեց նրա վրա։ «Այո, ազնիվ մարդ լինել, դրանով ես կարող եմ պարծենալ, պարոն աբա»,  ասաց պանդոկապետը, ուղիղ նայելով աբայի աչքերին և ձեռքը կրծքին դնելով։ «Իսկ մեր ժամանակ բոլորը չէ, որ կարող են այդ անձել»։ «Ավելի լավ ձեզ համար, եթե ձեր ասածը ճշմարիտ է»,  ասաց աբան։ «Ես հաստատ համուզված եմ, որ վաղ թե ուշ ազնիվ մարդը կվարձատրվի, իսկ չարը կպատժվի»։ «Ձեր աստիճանը ձեզ պարտավորեցնում է այդպես խոսել, պարոն աբա»,  առարկեց կադրուսը դառնությամբ։ «Իսկ ամեն ոք ազատ է ձեր խոսքին հավատալու կամ չհավատալու»։ «Իզուր եք այդպես խոսում, պարոն»,  ասաց աբան։ «Թերևս ես ինքս ձեզ ապացուցեմ ասածի ճշմարտությունը»։ «Իսկ ինչպես»,  զարմացած հարցրեց կադրուսը։ «Ահա թե ինչպես. նախ և առաջ ինձ անհրաժեշտ է հավաստիանալ, թե դուք իսկապես այն մարդն եք, որ ինձ պետք է»։ «Իսկ ինչ ապացույցներ են ձեզ հարկավոր»։ «Արդյոք դուք 1814 կամ 1815 թվին ճանաչում էիք Դանտես անունով մի նավաստու»։ «Դանտես»,  հարցնում եք, ճանաչում էի խեղճ Էդմոնին»։ «Այն էլ ինչպես, չէ որ նա իմ ամենալավ բարեկամն էր»,  գոչեց կադրուսը թունդ կարմրելով, մինչ աբայի պարզ ու խաղաղ աչքերը լայնանում էին կարծես զրուցակցին մի հայացքով ընդգրկելու համար։ «Այո, կարծեմ անունը Էդմոն էր»։ «Իհարկե Էդմոն էր, ինչ խոսք, դա նույնքան ճիշտ է, որքան այն, որ իմ անունը Գասպար Կադրուս է»։ «Իսկ ինչ եղավ նա խեղճ Էդմոնը, պարոն աբա»,  շարունակեց պանդուկապետը։ «Դուք նրան ճանաչում եք, դեռ ողջ է, արդյոք ազատ ու երջանիկ է»։ «Նա բանտում մեռավ ավելի հուսահատ ու թշվառ վիճակի մեջ, քան այն տաժանակիրները, որ Տուլոնի տաժանավայրում երկաթգծեր են քարշ տալիս»։ Մի մեռելային գունատություն փոխարինեց կադրուսի դեմքին հայտնված շառագույնին։ Պանդոկապետը շուռ եկավ և աբան նկատեց, որ նա գլխին կապած կարմիր թաշկինակի ծայրով արցունքներն է սրբում։ «Խեղճ տղա»,  մրմնջաց կադրուսը։ «Ահա ևս մի ապացույց հաստատելու համար իմ այն խոսքը, պարոն աբա, թե Աստված ողորմած է միայն վատ մարդկանց նկատմամբ»։ «Այո», շարունակեց կադրուսը, «աշխարհն օրեցօր վատանում է, թող երկնքից նախ ծծում, հետո կրակ թափվի և ամեն ինչ պրծնի գնա»։ «Երևում է դուք սրտանց սիրում էիք այդ երիտասարդին»,  ասաց աբան։ «Այո, ես նրան շատ էի սիրում»,  ասաց կադրուսը, «թեև պետք է խոստովանեմ, որ մի անգամ նախանձել եմ նրա բախտավորությանը, բայց հետո պատվովս եմ երդվում, շատ էի ցավում նրա թշվառ վիճակի համար»։ Մի ռոպե լռություն տիրեց, որի ընթացքում աբան իր սևեռուն հայացքը չէր հեռացնում պանդոկապետի արտահայտիչ դեմքից։ «Դուք էլ էիք ճանաչում խեղճ տղային»,  հարցրեց կադրուսը։ «Ինձ կանչել էին, երբ նա արդեն մահվան մահճում էր»։ «Եվ ես հավատո վերջին սփոփանքը տվի նրան»,  պատասխանեց աբան։ «Իսկ ինչից մեռավ»,  հարցրեց կադրուսը խեղդված ձայնով։ 30 տարեկան մարդի ինչից է մեռնում բանտում, եթե ոչ հենց այդ բանտից»։ Կադրուսը սրբեց երեսից հոսող քրտինքը։ Ամենից զարմանալին այն է, որ Դանտեսը մահվան մահճում խաչելության առաջ, որը համբուրում էր, ինձ երթվեց, որ իրեն հայտնի չէ իր բանտարկության իսկական պատճառը։ «Իրավ է, իրավ», շշնջաց Կադրուսը։ Նա չէր կարող դա գիտենալ։ «Այո, պարոն աբա, խեղճ տղան ճիշտ է ասել»։ Այդ պատճառով էլ նա ինձ հանձնարարեց պարզել իր դժբախտության պատճառը և վերականգնել իր պատիվը, եթե այն որևէ բանով արատավորված է։ Եվ աբան իր հայացքը, որը հետս հետե ավելի սևեռուն էր դառնում, հառեց Կադրուսի մռայլված դեմքին։ «Մի հարուստ անգլիացի», շարունակեց աբան, «նրա դժբախտության ընկերը, որին բանտից բաց են թողել երկրորդ ռեստավրացիայի օրոք, մի մեծ արժեք ադամանդ է ունեցած եղել. բանտից դուրս գալիս, նա այդ ադամանդը նվիրել է Դանտեսին իր շնորհակալություն այն բանի, որ իր հիվանդության ժամանակ նա եղբոր պես խնամած է եղել նրան. Դանտեսը, փոխանակ բանտապահներին կաշառելու, որոնք ի դեպ ասած կարող էին կաշառքը վերցնել, բայց հետո նրան մատնել, թանկագին քարը խնամքով պահել է, մտածելով, որ իր ազատվելուց հետո պետք կգա. եթե նա բանտից դուրս գար, ապա այդ քարը ծախելով, միանգամից հարուստ մարդ կդառնար»։ «Ուրեմն ասում եք, դա մեծ արժեք ադամանդ էր», հարցրեց Կադրուսը, որի աչքերը սկսել էին վառվել։ «Աշխարումս ամեն ինչ հարաբերական է», պատասխանեց աբան։ «Էդմոնի համար այդ ադամանդը հարստություն էր. 50,000 ֆրանկ էին գնահատում»։
50,000 ֆրանկ»,
գոչեց Կադրուսը։ «Ուրեմն ընկույզի չափ կլիներ, այնպես չէ»։ «Ոչ, մի քիչ փոքր էր», ասաց աբան։ «Բայց այդ մասին ինքներդ կարող եք դատել, քանզի ադամանդն ինձ մոտ է»։ Կադրուսի աչքերը կարծես կուզարկում էին աբայի հագուստը, որոնելով թանկագին քարը։ Աբան շագրենի սև կաշվով պատած մի տուփ հանեց գրպանից, բացեց և շլացած Կադրուսին ցույց տվեց շողշողուն ադամանդը, որ ագուցած էր մի նրբարվեստ մատանու։ «Եվ սա 50,000 ֆրանկ արժե»։ «Առանց մատանու, որն ինքնին բավական մեծ արժեք ունի», պատասխանեց աբան։ Նա փակեց ստուպը և գրպանը դրեց ադամանդը, որ շարունակեց շողշողալ Կադրուսի երևակայության մեջ։ «Բայց ինչպես է այդ քարը ձեր ձեռքն ընկել, պարոն աբա», հարցրեց Կադրուսը։ «Միթե Էդմոնը ձեր ժառանգորդ է նշանակել»։ «Ոչ թե ժառանգորդ, կտակակատար. ես 3 լավ բարեկամ և մի հարսնացու ունեի», ասաց նա։ «Համոզված եմ, որ 4-ն էլ խորապես ցավում են ինձ համար. այդ բարեկամներից մեկի անունը Կադրուս էր»։ Կադրուսը ցնցվեց։ «Մյուսի անունը», շարունակեց աբան, ձևացնելով, թե չի նկատում Կադրուսի հուզմունքը, «Դանգլար էր»։ «Երրորդ», ավելացրեց նա, «թեպետ հակառակորդս էր, նույնպես սիրում էր ինձ»։ Մի սատանայական ժպիտ Կադրուսի շրթունքներին։ Նա ուզեց ընդհատել աբայի խոսքը։ «Սպասեցեք», ասաց աբան, «թույլ տվեք խոսքս վերջացնեմ, և եթե ինձ ասելու բան ունեք, հետո կասեք. երրորդը, թեպետ և հակառակորդս էր, նույնպես սիրում էր ինձ, անունն էր Ֆեռնան»։ «Իսկ հարսնացուիս անունն էր»։ «Հարսնացուի անունը մոռացել եմ», ասաց աբան։ «Մերսեդես», ասաց Կադրուսը։ «Այո, այո, միանգամայն ճիշտ է», հառաչանքը զսպելով հաստատեց աբան։ «Մերսեդես»։ «Իսկ հետո», հարցրեց Կադրուսը։ «Տվեք ինձ, խնդրեմ, ջրի գրաֆինը», ասաց աբան։ Կադրուսը շտապեց կատարել նրա ցանկությունը։ Աբան բաժակը լցրեց և մի քանի կում արեց։ «Որտեղ կանգ առանք», հարցրեց նա, բաժակը դնելով սեղանին։ «Հարսնացուի անունը Մերսեդես էր»։ «Այո, այո»։ «Կգնաք Մարսել», դա Դանտեսներ ասում, «հասկանում եք»։ «Հասկանում եմ»։ «Կծախեք այս ադամանդը և ստացած փողը կբաժանեք իմ 5 բարեկամների միջև, քանի որ աշխարումս միայն նրանք էին ինձ սիրում»։ «Ինչպես թե 5», ասաց Կադրուսը։ «Դուք միայն 4-ի անունը տվիք»։ «Որովհետև 5-րդը, ինչպես ինձ ասել են, մեռել է»։ «5-րդը Դանտեսի հայրն էր»։ Ավաղ, ճշմարիտ է, ասաց կադրուսը մորմոքվելով հակասական զգացմունքներից։ Խեղճ ծերունին մեռավ։ Այդ մասին Մարսելում իմացա, պատասխանեց Աբան, ջանալով անտարբեր երևալ։ Բայց նա այնքան վաղուց է մեռել, որ ոչ մի մանրամասնություն չկարողացա իմանալ։ Թերևս դուք որև բան գիտեք ծերուն ու մահվան մասին։ Հելով կարող է իմանալ, եթե ոչ ես, ասաց կադրուսը։ Ես նրա հարևանն էի։ Ո Աստված իմ, որդու անհետանալուց մի տարի էլ չէր անցել, որ ծերունին մեռավ։ Ինչից մեռավ։ Բժիշկները նրա հիվանդությանը, կարծեմ, ստամոքսի բորբոքում անունն էին տալիս։ Նրան ճանաչողներն ասում էին, թե վշտից է մեռել, իսկ ես, որ աչքովս տեսել եմ նրա մահը, ասում եմ, որ նա մեռել է։ Կադրուսը կմկմաց։ Ինչից, հարցրեց Աբան տագնապած։ Սովից։ Սովից, գոչեց Աբան ոտքի ցատկելով։ Սովից։ Ամենահետին արարածն անգամ սովից չի մեռնում։ Փողոցներում թափառող շունը գտնում է բարեգութ մի ձեռք, որը նրան մի կտոր հաց է նետում, իսկ մարդը, քրիստոնյան, մեռնում է սովից ուրիշ մարդկանց մեջ, որոնք իրենց նույնպես քրիստոնյա են անվանում։ Անկարելի է դա, անկարելի է։ Ես ձեզ ասում եմ ճշմարտությունը, ասաց կադրուսը։ Եվ իզուր, լսվեց մի ձայն սանդուղքի վրայից, ինչու ես խառնվում քեզ չվերաբերող գործերին։ Զրուցակիցները շուռ եկան ու սանդուղքի բազրիքի արանքից տեսան Կարկոնտայի դժգույն դեմքը։ Նա իր սենյակից քարշ գալով հասել էր այդտեղ և վերջին աստիճանի վրա նստած ու գլուխը ձեռքերին հենած ականջ էր դնում նրանց խոսակցությանը։ «Իսկ դու ինչու ես խառնվում, կնիկ», ասաց կադրուսը։ «Պարոն Աբան ինձանից տեղեկություններ է խնդրում, քաղաքավարությունը պահանջում է, որ իմացածս ասեմ». «Իսկ խոհեմությունը պահանջում է, որ լռես. Ինչ գիտես, թե ինչ դիտավորություններով են քեզ հարց ու փորձ անում, տխմար»։ «Հավատացնում եմ ձեզ, տիկին, ամենաբարի դիտավորություններով», ասաց Աբան։ «Ձեր ամուսինը վախենալու պատճառ չունի միայն, թե անկեղծ խոսի»։ «Ինչպես չէ, գիտեմ. Սկզբում սկսում են ամեն տեսակ խոստումներ տալ, հետո բավականանում են նրանով, որ խնդրում են չվախենալ, ապա թողնում գնում են առանց խոստումը կատարելու, իսկ մի գեղեցիկ օր ինքն էլ չգիտես որտեղից, փորձանք է գալիս գլխիդ»։ «Անհոգ եղեք», պատասխանեց Աբան։ «Հավատացնում եմ, որ ինձնից ձեզ ոչ մի փորձանք չի գա»։ Կարկոնտան էլ ինչ-որ բան մրթմրթաց, որ անհնար էր հասկանալ, դարձյալ գլուխը դրեց ձեռքերի վրա և տենդից սրսրթալով թույլ տվեց, որ ամուսինը խոսակցությունը շարունակի, ջանալով սակայն ոչ մի բառ բաց չթողնել։ Այդ միջոցին Աբան մի քիչ ջուր խմեց ու հանգստացավ։ «Միթե», նորից շարունակեց նա, «այդ խեղճ ծերունին այնպես լքված էր բոլորի կողմից, որ սովամահ եղավ»։ «Ո ոչ», պատասխանեց կադրուսը։ «Կատալանուհի Մերսեդեսն ու պարոն Մորելը նրան չէին լքել, բայց խեղճ ծերունին հանկարծ սկսեց ատել Ֆերնանին, այն Ֆերնանին», ավելացրեց կադրուսը ծաղրական ժպիտով, «որին Դանտեսն իր բարեկամն է համարել»։ «Իսկ միթե նա նրա բարեկամը չի եղել», հարցրեց Աբան։ «Գասպար, Գասպար», ասաց հիվանդ կինը սանդուղքի վրայից, «նախ մտածիր, հետո խոսիր»։ Կադրուսը բարկացած ձեռքը թափ տվեց և կնոջը պատասխանի չարժանացրեց։ «Կարող ես բարեկամ լինել մի մարդու, որի կնոջ վրա աչք ունես», պատասխանեց նա Աբային։ «Դանտեսը, բարի սիրտ ունենալով, այդ բոլոր մարդկանց բարեկամ էր անվանում, խեղճ Էդմոն, սակայն ավելի լավ, որ նա ոչինչ չի իմացել, այլապես մահվան մահճում կդժվարանար նրանց ներել»։ «Եվ ինչ էլ որ ասելու լինեն», շարունակեց կադրուսը, որի խոսքը զերծ չէր մի տեսակ բիրտ պոեզիայից, «ես մեռյալների անեցքից ավելի եմ վախենում, քան կենդանի մարդկանց ատելությունից»։ «Տխմար», ասաց Կարկոնտան։ «Իսկ ձեզ հայտնի է», շարունակեց Աբան, «թե ինչ է արել այդ Ֆերնանը»։ «Հայտնի է, իհարկե հայտնի է»։ «Ուրեմն ասացեք»։ «Դու գիտես, Գասպար», ասաց կինը, «ինչպես կուզես վարվիր, բայց ավելի լավ կլինի լրես։ Այս անգամ թերևս դու իրավացի ես, ասաց Կադրուսը։ Ուրեմն չեք ուզում ասել, շարունակեց Աբան։ Ինչ օգուտ ասելուցս, պատասխանեց Կադրուսը։ Եթե խեղճ Էդմոնը կենթանի լիներ և գար ինձ մոտ մեկնմիշտ իմանալու, թե ով է իր բարեկամն ու թշնամին, այն ժամանակ բանն ուրիշ կլիներ։ Բայց դուք ասում եք, որ նա գերեզմանում է։ Նա այլևս չի կարող ատել, չի կարող վրեժ լուծել։ Ուստի և թողնենք այդ ամենը։ «Ուրեմն դուք ցանկանում եք, ասաց Աբան, որ այդ մարդիկ, որոնց ուխտադրուժ և կեղծավոր բարեկամներ եք համարում, ստանան անձնվեր բարեկամության համար տրված պարգևը»։ «Իրավացի եք», ասաց Կադրուսը։ «Բացի դրանից, ինչ նշանակություն կունենա նրանց համար խեղճ Էդմոնի թողած ժառանգությունը, ոնց որ կաթի լծովի մեջ»։ «Էլ չասած, որ այդ մարդիկ մի մատով կարող են քեզ ոչնչացնել», ասաց կինը։ «Ահա թե ինչ, միթե այդ մարդիկ զորավոր են ու հարուստ»։ «Ուրեմն դուք նրանց մասին ոչինչ չգիտեք»։ «Ոչ, պատմեցեք ինձ»։ Կադրուսը մտածմունքի մեջ ընկավ։ «Ինչպես կուզես, բարեկամս, կարող ես ոչինչ չասել», ասաց Աբան, կատարյալ անտարբերություն ձևացնելով։ «Ես հարգում եմ ձեր վարանումները, դուք վարվում եք ազնիվ մարդու պես, այլևս չխոսենք այդ մասին»։ «Հա, ինչ է ինձ հանձնարարված, կատարել մեռնողի վերջին ցանկությունը, ուրեմն ես կծախեմ այս ադամանդը»։ Եվ նա գրպանից վերստին հանեց ու բացեց տուփը, և թանկագին քարը նորից սկսեց շողշողալ զմայլված Կադրուսի աչքերի առաջ։ «Հապա մոտ եկու տեսկնիկ», ասաց նա խրպոտ ձայնով։ «Ադամանդ է», ասաց Կարկոնտան տեղից վեր կենալով, բավական հաստատուն քայլերով նա վար իջավ սանդուղքով։ «Այդ ինչ ադամանդ է»։ «Մեթե չլսեցիր», ասաց Կադրուսը։ «Էդմոնն այս ադամանդը կտակել է նախ հորը, հետո իր երեք բարեկամներին, Ֆերնանին, Դանգլարին ու ինձ, ինչպես նաև իր հարցնացու Մերսեդեսին. այս ադամանդը 50,000 ֆրանկ արժե»։ «Ախ, ինչ սքանչելի քար է», ասաց կինը։ «Ուրեմն այդ գումարի 1/5-ը մեզ է պատկանում», հարցրեց Կադրուսը։ «Այո», պատասխանեց Աբան, «վրան ավելացրած դանտեսի հոր բաժինը, որը ես իրավունք եմ համարում բաժանելու ձեր 4-ի մեջ»։ «Իսկ ինչու 4-ի»,  հարցրեց Կարկոնտը։ «Որովհետև դուք 4-ըդ եք Էդմոնի բարեկամները»։ «Նրանք դավաճաններ են, ոչ թե բարեկամներ»,  մրթմրթաց Պարկոնտանը խուլ ձայնով։ «Ես էլ նույնն էի ասում», ասաց Կադրուսը։ «Դավաճանությունը և, եթե կուզեք, հանցագործությունը պարգևատրելը մեղք է, նույնիսկ սրբապղծություն»։ «Դուք ինքներդ եք ցանկանում, որ այդպես լինի», հանգիստ պատասխանեց Աբան, նորից ադամանդը սուտանի գրպանը դնելով։ «Սուտան կաթոլիկ քահանայի վերարկու»։ «Հիմա տվեք ինձ Էդմոնի բարեկամների հասցեները, որպեսզի կարողանամ նրա վերջին կամքը կատարել»։ Կադրուսի դեմքից քրտինք էր ծորում։ Աբան ոտքի կանգնեց, ձիուն նայելու համար մոտեցավ դռանը և նորից դարձավ իր տեղը։ Կադրուսն ու կինը իրար էին նայում դեմքի անբացատրելի մի արտահայտությամբ։ «Ադամանդը կարող է միայն մերը լինել», ասաց Կադրուսը։ «Կարծում ես», ասաց կինը։ «Հոգևորականը մեզ չի խափի»։ «Ինչ կուզես արա», ասաց Կարկոնտան, «ես գործ չունեմ»։ Եվ նա տենդից դողալով նորից դիմեց դեպի սանդուղքը, չնայած շոքին նրա ատամները կապկապում էին։ Վերջին աստիճանի վրա նա փոքրին չապաղեց։ «Լավ մտածիր, Գասպար», ասաց նա։ «Անելիքս որոշել եմ», պատասխանեց Կադրուսը։ Կարկոնտան մի հառաչանք արձակելով մտավ իր սենյակը, և լսվում էր, թե ինչպես նրա քայլերի տակ ճարճռում է հատակը, և թե ինչպես ճարճռած այն թիկնաթորը, որի վրա նա ընկավ։ «Ինչ որոշեցիք», հարցրեց Աբան։ «Ձեզ ամեն ինչ պատմել», պատասխանեց Կադրուսը։ Ճշմարիտն ասած ինձ թվում է դա լավագույնն է, որ դուք կարող եք անել, ասաց քահանան։ Ոչ թե այն պատճառով, որ ես հետաքրքրվում եմ իմանալ այն, ինչ դուք կգերադասեիք ինձնից թաքցնել, այլ որովհետև ավելի լավ կլինի, եթե ինձ օգնեք ժառանգությունը բաժանել կտակարարի կամքի համաձայն։ Կարծում եմ, որ այդպես է, պատասխանեց Կադրուսը, որի այտերը կարմրատակել էին հույսից ու ագահությունից։ Ես ձեզ լսում եմ, ասաց Աբան։ Սպասեցեք, ասաց Կադրուսը։ Մեզ կարող են ընդմիջել ամենահետաքրքիր տեղում, և դա հաճելի չի լինի, բացի դրանից պետք չէ ուրիշներն իմանան, որ դուք եղել եք այստեղ։ Նա գնաց դուռը կողպեց և առավել ապահովության համար նիգը գցեց։ Այդ միջոցին Աբան իր համար հարմար տեղ ընտրեց։ Նա նստեց մի անկյունում, որպեսզի այն ժամանակ, երբ լույսն ընկած լինի զրուցակցի դեմքին, ինքը ստվերի մեջ մնա։ Գլուխը կախելով, ձեռքերը միացնելով կամ ավելի ճիշտ իրար սեղմելով, նա ամբողջովին լսողություն դարձավ։ Կադրուսը մոտ քաշեց մի աթոռակ և նստեց նրա դիմաց։ «Իմացած եղիր, որ ես քեզ չեմ ստիպել», լսվեց կարկոնտայի դողդոջուն ձայնը, կարծես նա հատակի տախտակների միջից տեսնում էր, թե ներքևում ինչ է կատարվում։ «Լավ, լավ», ասաց Կադրուսը, «բավական է, ես ամեն ինչ ինձ վրա եմ վերցնում», և նա սկսեց։